Саме в жовтні того року Стокгольмська академія присудила Джилбертові Честерфілдові Нобелівську премію з літератури. І тоді ж таки згасла «Наша дорога Сара». Ми вже за кілька місяців знали, що зусилля письменника, спрямовані на будівництво шпиталю біля Кампали, а також його іспанська пригода, спонукали шведських академіків з особливою зацікавленістю підійти до аналізу його творчого доробку. Але нам було невідомо, що його величність король Георг VI через свого посла наполіг, щоб Нобелівська премія миру, яку того року мали дати лордові Челвуду, не понизила шансів Честерфілда на одержання премії з літератури. Потім я довідався, що Вінстон Спенсер доклав усіх можливих зусиль, щоб уплинути на монарха з метою досягнення згаданого результату, і що саме його вплив виявився вирішальним. У такий спосіб Джонатанів батько спробував спокутувати свою мимовільну провину. Який то був дивний спосіб. Новина дійшла до мене під час подорожі на Аранські острови, де я оглядав руїни стародавнього Дан-Енгуса. Цей величний пам'ятник, споруджений півколом, під прямовисною чорною скелею, овіяною крижаним вітром, під натиском якого стогнало каміння, справив на мене глибоке і тривожне враження. Я повертався до готелю в Кілронанні, де оселився, коли молодий хлопець, який виконував там обов'язки портьє, офіціанта і коридорного, бігцем кинувся мені назустріч, хляпаючи по бруківці калошами. Я вирішив відвідати цей регіон Ірландії, щоб трохи розвіятись. Останнім часом відбулися події, передусім зізнання Маргарет Ворнер, що підвели мене до таких проваль, перед якими в мене завмирало серце. Чи не брала Маргарет участі, хай і не прямо, під'юджуючи Мослі в організації викрадення Єгоді? Я не хотів про це думати. Але вже те, що вона спричинилася до ув'язнення Джонатана, яке мало не закінчилося його смертю, відкрили мені такі чорні закутні в людській душі, що я втік на острови Інішман та Інішмор. Я прибув у Кілронан сумний і стривожений. Мені здавалося, що світ скотився до дуалізму, скоряючись лицемірному і порочному законові, що розділив його на дві суперечні, а проте схожі за своєю глибинною суттю частини – фашизм і комунізм. Два обличчя матеріалістичного Януса, справжнього Молоха, готового знищити людство, якщо це треба буде, в ім'я його несхитного божевільного ідеалу. Мені уявлялося, що нацисти і сталіністи накинули на всю землю подвійну сіть, і маніпульовані темними силами рано чи пізно примусять вільні нації провалитися в хаос війни, якщо ті відмовляться піддатися їхньому згубному впливові або підкоритися їхній владі. Але широкі простори Інішмора заспокоїли мою уяву, продемонструвавши їй союз води, повітря і каменю, де нині опиралися на ступові пустелі тільки окремі лишайники, але де колись люди побудували місто, яке дало притулок їхній непереможній волі до існування. І мені, змученому тривогами нашої цивілізації, з її горами списаного паперу та жаскими примарами непевного майбутнього, ці камені, викладені півколом, обернутим у нескінченність, передавали з глибини віків живе послання, таке необхідне всім нам. Перед кількома днями на острові Інішмані я поринув у задуму біля гробниці жінки та чоловіка, що лежали там поруч, голі і незворушні, либонь не менше 15 тисячоліть. Гробниці, яку за легендою називають ложем Дермотта і Гранії. Ні, вони не були просто зотлілими останками темної і тривожної епохи. Вони були охоронцями світанку людства, свідками вічності любові, плодючої навіть перед лицем смерті. Так думав я, приміряючи до цієї місцинки пережиті мною події, насичені грізними передвістями. І ось тепер маленький ірландець у своїх калошах приніс мені дивну і неймовірну новину, яка в цій глушині видавалася майже позбавленою сенсу. На телеграмі, підписаній Варлетом, яку подав мені хлопець, були видруковані такі слова: «Честерфілд, Нобелівську премію літератури, зустріч Келзі, вітаю». Все це видалося мені в ту мить досить таки примітивним жартом. Хто такий Честерфілд? Чи цей персонаж існував насправді? Але потім, повертаючись до готелю, супроводжуваний криками чайок, я почав думати, що в опанованому божевіллям світі мистецтво, мабуть, лишалося таким собі Дан Енгусом або ложем Дермотта і Гранії. Отже, я знову опинився у Келзі. Сара вже нічого не їла. Під ковдрою, яка її накривала, не проступало жодних форм. Так, наче її тіло випарувалося, зникло. Її обличчя стало зовсім дитячим. Вона не розмовляла і дихала так нечутно, що якби не пильний погляд, втуплений у світ невидимого, то її можна було прийняти за мертву. Що вона там бачила? Єгуді, безперечно. Джонатан розповів мені, що вона все більше і більше ставала схожа на їхнього сина завдяки поверненню до спільного джерела. Пам'ять, сильніша і давніша за нашу власну, керує нашими вчинками, хоч ми про це й не знаємо. Це невичерпний колодязь почуттів та думок, де за багато віків відкладаються всі осади людства. Там, у цій кімнаті, прикрашеній жовтим осіннім листям, відбувалося таємниче перетворення. Молода жінка, мов би, поверталася назад у лоно, у якому вона колись зародилась. Навкруг ліжка горіли свічки, як то заведено в Шотландії, коли жінка готується родити або коли вона вмирає, бо смерть там розглядають як іншу форму пологів. «Я хочу відмовитися від цієї премії», – признався мені Джонатан. «Зрештою, її слід би вручити вам». «Звичайно ж ні», – вигукнув я. «Без шпиталю, біля Кампали, без ваших виступів проти расизму та вашої подорожі до Іспанії, Честерфілд ніколи не одержав би премії. Крім того, якби не ви, я здобув би відомість хіба що у вузькому колі аматорів. Ви повинні прийняти премію, поїхати до Стокгольма, скористатися цією нагодою, щоб іще раз остерегти Захід». Він підійшов до ліжка, де спочивала Сара. На мить вогники свічок захиталися і заблимали. «Я дуже втомився. Ніхто у світі не зробив такої карколомної, такої блискучої кар'єри, як ми з вами. В 31 рік ваш Честерфілд здобуває Нобелівську премію, велетенськими кроками подолавши всі етапи до слави. Ми з вами вдвох нагромадили таке багатство, що нам можуть позаздрити найзаповзятливіші підприємці. Ваші твори розійшлися по всьому світу, і повсюди їх цінують, окрім Німеччини, де їх спалено, що тільки додає новий штрих до вашої слави. Чого ще можна вимагати від життя? А проте, яке місиво! Хіба ми з вами жили? Ви, вічно заклопотаний редагуванням своїх книжок та вкладанням своїх грошей, я у вічному полоні реклами, комерції та політики. Єгуді в нас викрали, Сара помирає. Хіба це життя? Я підійшов до нього.